dari Jalan Sorowajan Baru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Berani berpendapat, penuh integritas, dan dapat dipercaya. Berani bicara. Berani bicara.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Selamat sore Insan Edukasi, selamat berjumpa bersama Ari Arjuna di program Berani Bicara untuk edisi hari ini, hari Selasa 17 Desember 2019. Di suasana kota Jogja yang hujan cukup deras ini, Insan Edukasi, Berani Bicara akan hadir untuk menemani kamu yang lagi neduh, yang lagi bersantai, atau mungkin lagi sibuk bekerja melaksanakan berbagai tugasnya ya. Ada Ari, siap menemani kamu sampai jam 4 sore nanti. Dan seperti biasa di Berani Bicara, Ari tidak sendirian. Karena sudah hadir di studio ada Mbak Yayu Anggraini, owner My Organizer. Selamat siang menuju sore, Mbak Yayu.
Selamat sore, Mas
sore
Ari.
Sore aja kali ya.
Iya.
Sesananya udah malah kelihatan kayak mau maghrib ya.
Iya, gelap.
Gelapnya. Apa kabar hari ini, Mbak Yayu?
Baik, baik, Mas.
Sehat ya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke. Dari Insan Edukasi, ada beberapa mungkin yang belum kenal dengan My Organizer nih, Mbak. Nah, nanti kita akan ngobrol soal My Organizer.
Siap,
ini ya.
Mas.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Mungkin bisa diceritain dulu, Mbak, My Organizer itu apa sih, Mbak?
My Organizer itu, dulu awalnya ya, kita wadah buat anak-anak band. Terutama band-band indie itu untuk mencari info perform di mana nih, karena namanya anak-anak band kan latihan-latihan terus nggak ada info, itu kan terbantu banget.
Betul.
Terus juga kalau misalnya mereka udah punya karya, aku harus kemana nih mempromosikan lagu aku ini gitu. Terus kebetulan saya punya beberapa teman dari radio, dari TV lokal, dan juga dari koran untuk mempublikasikan karya mereka. Yang sampai saat ini masih itu radio sama koran lokal sih, tapi ya lumayan buat
publikasi, itu
publikasi
ya.
Teman-teman dan karya-karya mereka tuh nggak kalah bagusnya dengan band-band nasional yang udah ini, yang udah tenar gitu. Dan dari situ juga banyak band-band lokal yang kemudian naik ke nasional.
Siapa saja band itu, Mbak? Jadi penasaran.
Dulu saya pernah sama Gemini, terus ada personil band Dewantara Rock, sekarang jadi personilnya Cikustik juga ada. Terus jadi banyak sih. Kualitasnya bagus.
Berarti awalnya dari ngurus tanda kutip ya, ngurusin band-band indie Jogja ini ya. Kemudian akhirnya beralih ke jadi EO itu mulai kapan dan kenapa?
Iya, awalnya karena ngurusi band terus dimintain tolong sama beberapa mall untuk bikin live musik. Terus ada anak band sendiri juga yang mereka itu udah selesai kuliah, nggak mau pulang karena di Jogja asik banget nih buat usaha, buat
saya
tinggal juga. Terus dia punya usaha sound, itu saya bantu sampai sekarang. Okay. Ada salah satu personel band. Jadi ngebantuin dia untuk persewaan sound itu. Terus kemudian saya bikin live musiknya. Terus juga mintain tolong untuk beberapa IO besar juga yang mereka itu bikin acara pameran kuliner misalnya gitu. Panggungnya kan sepi itu, nggak ada aktivitasnya itu. Terus akhirnya ngisi live musik di situ. Lama-lama nggak cuma anak-anak bandnya aja yang minta tolong perform, minta perform gitu, ada dari sanggar. Terus dari situ terus akhirnya kena ke tari, ke sanggar musik. Terus lama-lama disuruh, ditantang nih sama salah satu IO, bikinin lomba anak-anak dong. Terus waktu itu saya mengkonsep lomba tari yang awalnya cuma yang ikut tuh cuma 15, sekarang kalau ikut bisa puluhan sampai nolak-nolak. Terus selain tari itu juga kita bikin angklung, bikin biola, lomba biola, terus lomba senam anak, terus angklungnya bukan angklung anak loh mas, kalau aku bikin angklung dewasa. Ibu.
Oh ibu-ibu.
Iya. Nah itu ya? Ide yang nekat okay. juga karena ibu-ibu disuruh main angklung.
Tapi banyak responnya ya?
ada lumayan okay. di Jogja sendiri.
Berarti itu mulai aktif ke dunia event dari tahun berapa nih, Marit?
2012. Pertama 2012. Kali ngebantuin XT Square di daerah Warung Boto.
Oh iya.
Iya, itu bikin live musiknya di situ.
Bikin live musik.
Terus
berarti kayak spesialisnya ke hiburan, acara-acara panggung hiburan ya?
Iya, jadi EO itu biasanya kalau bikin pameran itu kan pengen tuh pengunjung banyak tuh.
Betul, salah satunya dengan musik ya.
Salah satunya pertama dengan musik. Ternyata enggak cuma dengan musik, dengan lomba anak pun itu mengundang pengunjung yang sangat banyak.
Oh gitu.
Bahkan pernah sampai sekitar 600 pengunjung dalam saya buat satu lomba tari. Karena lomba tari itu diikuti oleh 220 anak yang otomatis itu kalau datang tuh minimal sama bapak ibunya, dan ternyata kalau pas weekend itu saudaranya ikut dan eyangnya juga ikut.
Betul.
Dan itu lebih
jadi ramai ya, instan ya.
Nah itu jadi IO seneng apa ngajak
anak-anak
saya
ya?
Suruh bikin acara anak.
Oke, kemudian kalau berbicara kan perjalanannya ini sudah cukup lama ya, 7 tahun kurang lebih ya.
7, iya.
Dari 7 tahun ini pasti banyak suka dukanya pastinya ya.
Banyak.
Nah, boleh diceritakan mungkin hal yang paling berkesan, yang kita mulai dari yang menyenangkan dulu deh. Yang paling unik mungkin, lucu atau yang susah terlupakan. Pernah enggak, Mbak?
Kalau saya sih lebih ke belajar ya, suka belajar. Jadi ketika bikin ini nih gini, terus gimana caranya supaya menaikkan peserta, terus dan lama-lama saya jadi kenal beberapa sekolah nih, terus kenal dengan guru-gurunya, kenal dengan kepala sekolahnya yang tadinya awalnya saya tuh nggak kepikiran punya apa ya, kalau saya bilang saudara, nambah saudara.
Betul.
Bisa jadi sebanyak ini gitu, sampai apa namanya, HP saya sering agak lelet nih, kebanyakan
banyak
kontak.
Yang kontak ya. Jadi menambah saudara, nambah teman itu.
Iya,
ya.
Nambah teman, nambah saudara itu yang buat saya apa namanya nggak bisa diukur dengan uang sih. Terus anak-anak juga, saya kebetulan suka dengan dunia anak-anak. Bahkan ada yang ngefans.
Wow.
Setiap lomba saya pasti ikut gitu. Terus kemudian kalau setiap perform, dia mesti usai perform gitu minta foto sama saya, terus dibuat status di ini apa,
media sosial ya.
Iya, di status WhatsApp. Itu mesti foto saya sama si anak itu gitu.
Jadinya terharu ya.
Iya.
Oke, itu sukanya. Kalau dukanya ada juga gak?
Banyak mas.
Banyak.
Iya, yang namanya belajar itu kan gak langsung pinter mas. Jadi
betul.
Ada proses yang saya lalui. Misalnya saya tuh pengennya tuh jauh-jauh hari ya prepare, tapi pihak klien itu kadang-kadang kebentur oleh perizinan dan lain sebagainya hingga dadakan. Sering kadang seminggu sebelumnya itu baru ngontak lagi, Mbak jadi gitu. Nah sini yang nyari peserta kan kelabakan tuh.
Yeah.
Biasanya tuh saya lebih nyaman prepare jauh-jauh hari itu karena pesertanya bisa banyak. Dan bisa menyenangkan semua pihak.
Betul.
Klien senang, terus peserta juga senang karena ada persiapannya. Kalau misalnya pesertanya dikit, saya tuh kadang gak enak sama klien, walaupun ini bukan kesalahan saya ya.
Karena mepet itu ya.
Mepet, dan peserta tuh gak mau kalau mereka prepare-nya gak maksimal gitu. Nah terus ada juga yang mereka itu membutuhkan sertifikat mas, kalau anak-anak sekolah.
Betul.
Dan sertifikat itu kadang-kadang tuh jadinya itu melewati hari H. Nah itu juga di apa namanya, mereka biasanya komplain. Nah itu kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu tuh membuat apa namanya, di hati gak nyaman juga sih. Kayak beban gitu.
Tapi memang banyak tantangannya ya kalau bekerja di dunia kreatif seperti ini.
Apalagi ini dengan anak-anak ya. Jadi biasanya tuh orang tuanya tuh yang ini, yang apa, banyak banget apa ya, ada yang kayak misalnya lomba gambar ya. Saya bikin lomba gambar, mereka selalu bertanya, Yurinya siapa? Nanti kalau saya sebutkan Yurinya, dia nggak suka. itu. Terus besok lagi saya buat yurinya beda. Kan saya selalu mengganti-ganti yuri.
Betul.
Baik itu lomba melukis, lomba tari, lomba musik gitu, mesti saya ganti-ganti. Jadi supaya mereka juga belajar, kok aku gak pernah juara, kenapa gitu. Jadi yurinya kalau beda-beda kan mereka bisa introspeksi gitu. Betul. Loh, bisa belajar juga. Nah terus jadi apa ya, akhirnya nih yang beberapa ini apa, event terakhir ini yang untuk lomba menggambar, saya pakai yuri dari kita sendiri, gitu, dari klien saya sendiri. Jadi kebutuhan mereka kayak misalnya Exotarium besok ya, tanggal 23, itu mau bikin acara lomba lukis karena untuk lukisannya itu untuk dipajang. Jadi saya pakainya yuri dari kita sendiri, nggak pakai yuri luar gitu. Karena juga kalau pakai yuri luar nanti ada yang nggak suka si A, nggak suka si B.
Seleranya beda,
gitu
soalnya
kan.
Seni kan subjektif juga.
Iya,
ya.
Iya, beda. Yuri isi sama yuri yang dari sanggar itu seleranya beda gitu.
Betul.
Tapi ini saya kembalikan ke klien karena kebutuhannya untuk klien, ya udah. Udah kamu pilih sendiri mana gambaran yang mau kamu pajang gitu.
Oke, berarti bisa digarisbawahi bahwa bikin event anak itu menyenangkan tapi juga tantangannya luar biasa ya.
Iya,
termasuk komplain orang tuanya itu ya,
iya.
Yang tanda kutip
bisa panjang WhatsApp-nya.
Radio Edukasi.
Nah, kalau di My Organizer sendiri timnya sudah ada berapa orang nih, Mbak?
Kalau yang tim pasti itu udah 9.
9.
Terus itu juga anak-anak. Intinya kalau mau gabung ke My Organizer, yang penting seneng. Yang penting seneng, terus bisa kerja tim. Karena kita memang moodnya harus dijaga bagus ya. Soalnya kita ngadepin orang banyak sih.
Betul. Itu dia. Apapun jenis kliennya, kita harus tetap bahagia, tetap harus ceria gitu ya. Itu
iya,
yang
bener.
Luar biasa yang memang harus dimiliki oleh anggota IO biasanya ya, Mbak.
Iya,
ya. Kemudian kalau kita ngomongin soal range harga nih, pasti ada patokannya gitu ya.
Iya, Mas.
Boleh diceritakan nggak, misal kalau mau pakai jasanya My Organizer harus nyiapin budget berapa nih?
Pasti terjangkau kok, Mas. Minimal 3 juta, maksimal 5 juta.
Itu tergantung harinya, eventnya seperti apa atau
iya,
gimana, Mbak?
Tergantung rumitnya sih. Rumitnya kalau misalnya banyak macamnya, kayak besok itu tanggal 31 saya disuruh bikin acara tuh, ada 3 acara padahal itu cuma 1 hari. Jadi saya kan harus banyak buat persiapannya lebih banyak lagi. Misalnya jam sesi pertama itu dance, malam tahun baru, terus sesi kedua itu drum dan band, jadi solo drum dan band. Terus nanti habis maghrib itu lomba vokal dangdut.
Wah. Wow.
Ya.
Malam tahun baruan dangdutan,
nah,
ya, asik
iya.
Banget itu.
Dan itu malam tahun baru itu kalau kita nyari peserta ya lumayan agak sulit karena mereka punya agenda biasanya. Jadi saya harus jauh-jauh hari harus prepare
sounding, ya?
Broadcast, nge-broadcastin ke calon peserta itu.
Kecuali kalau bikin acaranya di 0KM itu auto penuh itu. Jadi tiap tahun kalau lihat fotonya itu sampai ribuan orang sampai yang sesuka itu kan di 0KM. Puncaknya perayaan tahun baru biasanya di sana ya.
Iya, di sana.
Oke, itu berarti terjangkau ya untuk semua pengen kerja sama organizer.
Yeah.
Range-nya 3 sampai 5 juta itu.
Yeah.
Tergantung rumit atau tidaknya acara.
Iya, benar.
Kemudian tadi ngomong soal klien ya. Klien katanya beda-beda. Bahkan ada yang tadi tanda kutip cerewet ya.
Iya.
Ini jurinya siapa dan sebagainya.
Iya.
Nah, mungkin bisa berbagi ini, Mbak, apa informasi bagaimana sih cara ngadepin klien?
Kalau misalnya saya, klien saya ke calon peserta ya. Calon peserta itu biasanya kita apa ya, walaupun komplain, itu besok pasti ikut lagi kok, Mas.
Oh gitu.
Jadi saya udah nggak khawatir, pokoknya yang penting saya ngelakuin sesuai prosedur, omongan awal kita pegang sampai akhir. Karena kalau misalnya itu apa namanya, kita ngomongnya nggak sesuai dengan omongan awal, itu biasanya mereka akan komplain dan kebawa ke semua peserta. Karena kalau mereka punya grup itu kayak menghasut gitu loh, Mas.
Oh, gitu.
Dan terus kedepannya kurang banyak pesertanya. Jadi kita emang harus dari awal itu omongan awal yang kita pegang, kita nge-share-nya seperti apa, peraturannya seperti apa. Nah itu
konsisten berarti ya.
Harus konsisten. gitu. Hmm.
Nah itu kalau dari sisi apa namanya peserta. Klien peserta, namanya untuk klien yang si empunya acara misalnya.
Nah itu.
Nah itu. Itu. Bagaimana treatmentnya ini Mbak?
Nah itu sering kadang-kadang mau saya tuh ya prepare jauh-jauh hari gitu, dan ada klien yang mintanya tuh kadang 7 hari sebelum hari H baru bilang Mbak jadi loh kita dibuatin gitu. Itu sering banget dan saya kurang nyaman dengan kerja yang dadakan karena saya akan mengecewakan klien saya, pesertanya sedikit. Tapi ada juga yang klien itu udah jauh-jauh hari jadi saya merasa nyaman pesertanya bisa full sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus juga mesti lancar lah, gak ada yang lupa-lupa. Kayak misalnya dari yang sampai detail nomor dada aja emang harus kita prepare jauh-jauh hari. Kadang-kadang kalau dadakan itu kita gak pakai nomor dada, udah kita urutin aja gitu. Jadi
seandainya
kan ya, iya kurang rapi ya, gitu betul. Iya. Ada loh mas yang sampai 7 tahun ini masih pakai jasa saya. Wow. Salah satu IO.
Berarti dari awal berdiri sampai sekarang masih setia ya.
Iya.
Acaranya apakah boleh tahu?
Pameran kuliner.
Pameran kuliner.
Di Jogja. Seringnya itu di JEC. Pameran kuliner rutin dan apa namanya? Kuliner kadang kekunoan, kadang kekinian.
JEC juga datang.
Acara anak juga, dia bikin acara anak, acara keluarga, dan kebetulan saya juga kalau bikin acara panggungnya itu acara keluarga tuh udah ini sih udah nyaman sih dengan bikin acara-acara seperti itu.
Emang spesialisnya kayak ke family.
Iya, soalnya tuh kalau kita bikin acara anak, pameran itu saya bilang bakal sukses
otomatis
karena kalau
rame itu ya.
Iya, anak yang datang mesti orang tuanya ikut. Terus saudaranya juga ikut tuh. Apalagi kalau weekend bisa jadi minimal loh 3 kali lipat pesertanya 200 yang datang bisa 600 dan tiketnya mesti
sold out
gitu.
Oke, dan dari berbagai jenis acara mulai dari musik, kuliner, kemudian tari-tarian, kalau menurut Mbak Yayu yang paling menyenangkan dan menguntungkan nih, biasanya bikin event apa, Mbak?
Ya lomba tari sih.
Lomba tari.
Iya, ya di lomba tari itu selain klien saya dari peserta ya, dari pesertanya dia seneng karena anaknya itu bisa menyalurkan, karena di Jogja ternyata itu banyak banget sanggar dan sekolah, tiap sekolah tuh punya ekskul tari yang mereka itu pengen enggak cuma latihan di sanggar atau di sekolah aja, tapi dibawa keluar juga perform di depan orang banyak yang mereka belum pernah ketemu. Jadi mereka ada rasa bangga dan percaya diri buat anaknya gitu. Terus untuk kalau lomba tari itu dari klien saya yang bikin acara itu diuntungkan dengan pesertanya yang datang bisa minimal 3 kali lipat itu di saat lomba itu gitu.
Berarti paling menyenangkan bikin lomba tari itu ya?
Iya, itu paling banyak gitu untuk saat ini.
Ada ini nggak Mbak, tips atau mungkin petualah untuk anak-anak muda yang pengen juga nih terjun ke dunia IO ini Mbak? Apa yang harus disiapin deh?
Iya, apa namanya, mungkin pertama kali emang kita berangkat dari bikin acara kecil-kecilan dulu untuk lingkungan sekolah atau kampus. Karena sekarang anak SMA pun udah pinter kok bikin acara sendiri untuk lingkup lingkungan sekolahan. Terus dari situ tuh nanti kita bisa kebentuk untuk terjun di event organizer. Karena model apa namanya, event organizer sendiri itu banyak macamnya, diantaranya mungkin IO wedding, IO apa namanya, mungkin pelatihan-pelatihan, terus untuk kantor-kantor gitu kan, untuk konser, untuk musik, untuk acara, untuk panggung sendiri pun nggak bisa apa ya, nggak bisa orang yang misalnya terbiasa untuk handle wedding terjun di panggung gitu belum tentu bisa. Jadi kita memang IO itu macamnya banyak di apa namanya di dunia entertain sendiri.
Okay.
Kelasnya apa, bagian-bagiannya beda-beda.
Jadi fokus ke satu karakter ya, biasanya satu.
Iya. Biasanya orang yang apa namanya lebih bisa handle bagiannya itu yang fokus di bagian itu gitu. Jadi enggak apa ya, aku handle wedding juga handle di pameran misalnya kayak gitu, atau mungkin pameran kuliner gitu, biasanya kurang ini, kurang bagus sih. Jadi kalau dia terbiasa untuk, karena di Jogja sendiri untuk kuliner itu udah kayak apa ya, kayak acara rutin. Jadi ada yang sampai satu tahun itu bisa tiga kali bikin satu IO, bikin tiga kali pameran kuliner. Dan itu apa namanya, udah menjadi ciri khas kalau yang IO itu gitu, mesti sukses, mesti varian yang apa standnya macam-macam dan semuanya ada gitu di situ. Ada juga yang bikin IO lain itu kurang kurang disukain gitu.
Karena memang berarti sudah ini ya, sentuhannya begini
iya,
ya
biasa biasa megang, pegang itu gitu. Jadi dia fokus di situ, itu lebih sukses sih kalau saya kira.
Kalau ditanya modal apa yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang wirausahawan di bidang IO, ada enggak, Mbak? Yang perlu disiapkan?
Iya, kalau kalau modal sih yang penting berani, niat, terus kalau untuk modal untuk apa namanya, dari uang sendiri kan kita bisa dapat dari klien, tapi yang penting itu kita mempersiapkan dari diri kita sendiri sih. Jadi prepare jauh-jauh hari, atau mungkin prepare apa yang, jadi kita jangan nyepelein catatan catatan kecil buat oret-oretan itu penting, karena kita banyak sering lupanya, apalagi kalau udah diburu-buru deadline itu hal kecil itu bisa jadi berantakan. Kayak misalnya kita mau bikin lomba lukis nih, tapi ternyata kita belum prepare kertas lukisnya, nah itu kan fatal banget. Jadi harus catatan itu harus kita bawa apa aja sebelum event, yang harus kita bawa atau sebelum hari H kita harus mempersiapkan apa aja itu kita catat gitu.
Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa untuk terjun dunia IO membutuhkan orang-orang yang teliti dan detail ya, Mbak ya.
Jadi yang penting ada salah satu leadernya yang bisa ngatur, kamu besok kayak gini, terus yang si B harus kayak
ngurusin ini.
Jadi kalau di saya sendiri harus ada yang di bagian stage panggung, terus ada juga di bagian pendaftaran ulang, terus ada yang di tengah-tengah antara yang panggung sama pendaftaran ulang itu siapa gitu. Jadi nanti mereka punya bagian masing-masing, terus jadi saling apa ya, saling, jadi kerja tim itu penting banget sih kalau kalau mau kerja ngerjain ini gitu. Dan gak boleh mutungan ya, karena biasanya tuh kita udah terlalu ribet ngurusin klien kita, orang tua peserta, itu biasanya dengan teman sendiri kalau misalnya diajak bercanda jadi terus apa salah paham
masih
gitu.
Sensinya
jadi,
masih yang
jadi nggak boleh itu, nggak boleh,
harus legowoan berarti orangnya ya.
Nggak boleh tersinggungan sih, kerja tim
itu karena nggak mungkin sendirian ya IO ya, kerjasamanya banyak orang dengan banyak timnya sendiri,
dan saya sendiri pun kalau jalan sendiri nggak mungkin bisa.
Betul,
kalau kita harus butuh tim partner.
Oke, kemudian kalau kita misalnya sudah aku terjun, aku pengen bikin IO nih. Kemudian strategi apa yang dilakukan untuk promosinya?
Biasanya kalau saya sendiri dari medsos sih.
Medsos.
Iya, yang penting ujung tombaknya tuh dibuat pamflet. Jadi pamfletnya kita buat yang menarik. Mungkin kalau misalnya lombanya lomba tari itu kita buat yang klasik. Terus kalau buat lomba dance itu lebih modern, lebih warna-warnanya, lebih warna-warna cerah. Terus apa namanya, kalau pamflet itu sudah edar, terus kita bikin ininya, kalimat ajakannya itu seperti itu tuh nabung link sih ya. Dulu saya awalnya cuma pesertanya cuma 15, sekarang bisa sampai puluhan, bahkan ratusan ya. Kalau apa namanya, kalau semua ikut bisa pas waktunya, nggak berbenturan dengan ujian terus dan lain sebagainya, itu bisa sampai ratusan. Tapi saya batasin sehari itu 48 grup, karena itu aja udah masuk jam 5, dari jam 9 sampai jam 5. Nah itu untuk buat pamflet sama kalimat ajakan itu penting banget sih kalau mau bikin
media sosial zaman sekarang,
mau bikin event.
Sebenarnya ada kiat-kiat atau strategi khusus nggak untuk sukses di bidang event organizer, Mbak?
Yang penting itu kita melakukan apa yang buat intinya tuh buat klien kita itu sukses acaranya, terus buat peserta juga sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kalau misalnya kita nggak fokus, atau kita misalnya menerima ada dua job gitu, mending kita satu aja yang diambil gitu. Karena kalau misalnya kita kasih, kita pecah tim pun jadinya nanti kurang maksimal. Dan itu akan mengecewakan klien, klien yang peserta juga klien ini yang bikin acara, acara gitu. Biasanya kayak gitu. Pernah itu saya dua event pernah. Jadi
bersamaan.
Enggak, habis itu saya enggak mau ambil lagi. Harus satu gitu.
Jadi selain teliti kemudian detail, fokus itu ya.
Iya, fokus. Jadi kita tuh apa ya, suka dengan apa yang kita kerjakan. Yang penting itu dulu sih. Saya juga menanamkan ke tim kalau misalnya lagi ada acara jangan ikut. Jadi mereka emang harus total di situ gitu. Soalnya kalau enggak nanti apa yang dia kerjain jadi berantakan, dan saya pengennya itu acara yang kita buat itu sukses gitu. Jadi sebelum sebulan sebelumnya atau mungkin di bulan terakhir agenda berikutnya udah keluar gitu.
Jadi bisa briefing untuk persiapan dan lain sebagainya itu ya. Oke, baik. Mungkin pesan tiga, singkat saja mungkin tiga atau berapa kata untuk insan edukasi yang pengen terjun di dunia event organizer.
Yang penting suka dulu mas.
Suka dulu sama event.
Suka dulu sama apa yang kita lakuin. Karena kita tuh kadang-kadang kebentur masalah cuaca juga. Kadang-kadang kita di luar.
Betul.
Saya pernah bikin acara di luar, itu udah ngundang band yang ngisi acara Car Free Day. Itu gak jadi tampil, padahal pengisi acaranya ada dari Gunung Kidul, dari daerah pantai. Itu ngisi di situ, dia salah satu band Jawa dengan lagu-lagu Jawa gitu. Mereka sampai situ ternyata hujan enggak berhenti sampai siang, padahal Car Free Day kan harus sebelum jam 10 harus sudah selesai. Dan itu memang apa ya?
Jadi tantangan ya.
Jadi tantangan, iya, punya cerita tersendiri.
Jadi harus senang dulu sama acara,
harus senang.
Baik, itu saja insan edukasi. Sayang sekali sebenarnya pengen ngobrol bareng Mbak Yayu, tapi sayang sekali waktunya sudah habis Mbak Yayu. Terima kasih banyak Mbak Yayu.
Sama-sama Mas Ari.
Sudah hadir di studio Radio Edukasi dan berbagi banyak kisah dan inspirasi seputar event organizer. Semoga sukses selalu Mbak Organizer.
Amin, makasih.
Dan ada acara deket-deket ini banyak banget ya.
Banyak banget sampai Januari.
Semoga sukses ya acaranya.
Amin, iya makasih.
Oke, Ari ucapkan terima kasih juga buat insan edukasi yang sudah mendengarkan siaran kali ini, baik melalui streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id, Jogja Streamers, aplikasi Simple Radio, atau aplikasi Suara.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.